Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných a našou dnešnou hostkou bude Judita Lašáková. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie, zdravím všetkých.
No, tým, že tu máme Juditu, je jasné, že téma podcastu budú aktuálne politické záležitosti, ktoré ona priebežne a systematicky glosuje. No a teraz je kvázi uhorka, ale napriek tomu veľmi sledovanou záležitosťou je zloženie kandidátok jednotlivých strán. Tak povedz mi, ktoré z nominácií na kandidátkach pokladáš za ten najväčší bizár, alebo ktoré sú také, že ťa prekvapili a guľaš očami, že to čo je, alebo je všetko v pohode bez prekvapení. Myslím si, že Oľano určite budem musieť prevziať, ale mňa teda osobne troška prekvapil bezbrehý oportunizmus Klusa, ktorý šiel na Smerodinu. Najväčší, by som povedal, top eurohujer ide na kandidátku, kde sa jej líder oblapia s Salvínim, ktorý pozýva Marine Le Pen. To by som od Klusa nečakal. Čo ty na to?
No, ja som bola veľmi prekvapená, pretože Martina Klusa sme ostatne rozoberali, keď som to bola naposledy a zhodli sme sa teda na tom, že väčšieho oportunistu hádam na Slovensku ani momentálne v súčasnej dobe nepoznáme, ale potom sme si hneď kontrovali Šeligom. Ale vrátim sa ku Klusovi. Po tom, čo on nedostal svoj vysnívaný flek na dvore auditorov, čo je jedna zo 7 inštitúcií Európskej únie, kde hovoril, že pravdepodobne sa teda nebude kandidovať ďalej v politike a že on pôjde ďalej teda naspäť na školu, na vysokú školu a tam bude prednášať.
Alebo diplomácia to ešte.
No, to hlavne. No. A potom prekvapil tým, že sa dostal na kandidátku Sme rodina a presne jak si hovoril, Salvini, Marie Le Pen a všetci títo kvázi protieurópsko-unijní politici a on vkráča do náručia Borisa Kolára. No, vypočula som si jeho rozhovor, ktorý poskytol, nepýtaj sa, neviem.
Online, ja som videl, to bolo dosť drsné teda.
Ale ešte niekomu...
Viacero dával.
Hej, lebo všetci sú na to zvedaví, lebo to je akože, to je totálny bizár. Ale Martin Klus to zdôvodňoval tak, že ak jeho prekružkujú ľudia zo 150. miesta, tak potom si s Borisom Kolárom sadnú a potom naštartujú geopolitické smerovanie Slovenska. Ako už väčšiu výhovorku a lepšiu som nepočula, ale vidíš, to je presne to, keď nie si vyhranený politik, keď nemáš zázemie, keď nechodíš za ľuďmi, tak potom sa ti stane to, že len hľadáš nejaký flek. No a druhá vec je, že pri stave, v akom sú preferencie Borisa Kolára, on mohol urobiť všetko.
Teflonový.
Ale aj z pohľadu voličov si zober,
že všetky kauzy mu prejdú ako po teflone.
Vždy. Zober si, aký nárast, dokonca by som tvrdila, že fakt, že nárast preferencií malo, keď sa počas covidovej doby prechádzal autíčkom s tou svojou partnerkou do lekárne a skončil v nemocnici. Napriek tomu mu to neurobilo s preferenciami nič, ale bitka, prefackanie ženy, to sa zjavne jeho voličom nie celkom páči. A myslím si, že tie prieskumy, alebo respektíve...
No, aby som chcel, jediné Vox Politico mu dalo 4 a 4-4, všetky ostatné okolo 6. Tam je otázka, kedy bol zber tých dát. V čase vrcholiacej krízy to pravdepodobne nemohlo byť, alebo asi nebolo. Ja čakám na prieskumy z prelomu júla a augusta, lebo, ako si povedala, žiadna lož ho nikdy nezastavila. Jednoducho jeho voličské zázemie mu zožere všetko. A toľkokrát už oklamal voličov, ale ja hovorím, že to je úplne v poriadku, pretože kto volí Borisa, tak ten si zaslúži byť oklamaný. Len pre mňa je otázka, či naozaj násilie na ženách bude to KO. Podľa mnohých jeho nemôže nič zlikvidovať ako bulvár. Bulvár sa toho doschytil, Richterová mu celkom slušne podkuruje. Myslí si, že môže byť pod 5? Niekedy v najbližšom prieskume. Hovorím, jediný prieskum dal 4 a 4,4 to bolo Vox Politico, ktorý robí tie na dennej báze tých 100 respondentov.
Takto, bavíš sa momentálne s niekým, kto tým prieskumom moc neverí, pretože keď sa pozrieme na stav napríklad takého progresívneho Slovenska, že pomaly atakuje 15-ku, nemyslím si, že to 6 pre Borisa Kolára, že to je to, čo momentálne teraz má. Skôr si myslím, že tá 6 je ten jeho potenciál. Keď si dobre prezrieš všetky tie články a ako rozoberajú oni tých 5,9 a tak, tak zistíš, teda 15, neviem koľko pre progresívne Slovensko, tak zistíš, že oni majú to svoje gro voličov naozaj na 6,9. To je to, čo by to progresívne Slovensko volilo, aj keby neviem, čo bolo. A všetko nad to je skôr si myslím, že potenciál. A teraz je otázka, lebo Saska a Za ľudí by mohli byť tí, áno, tak Za ľudia už teda nie sú, ale však k tomu sa zvrátime. Ale Saska a ešte možno demokrati sú tí, s ktorými by teda PSK mohlo urobiť...
Demokrati sú mimo 3-6, ako nad 4 nedajú. Ako Letanovská to určite nevyhrá.
No tak ona teda vážne, a ináč potom, z toho som mala tiež historku. No,
keď si zoberieš, to bola znudzecnosť, lebo tam sú... len extrémne polarizujúci ľudia, tých akože prvoligisti, vypelichaný Gunár, teda minister obrany, Jaro Naď, Šeliga, jednoducho to, akože to, čo tam máš, to je čistá katastrofa. V podstate Letanovská má jedinú výhodu oproti ním, že až tak nevadí. A demokrati by možno mohli byť nebezpečný, ak by sa spojili s Modrými od Mikyho. Ale to sa už nestane. To znamená, že podľa mňa zaobrať sa demokratom je úplne zbytočné. To je strana mimo. Ale keď si hovorila Sasku, v poslednom prieskume mala 5-0. Úplne že na hranici. To znamená, ja skôr mám iné vysvetlenie pre progresívcov. Máš 3 segmenty voličov. Jeden sú opozícia, to dá všetky opozičné strany. To sú ľudia, ktorí sú naštvaní z tejto garnitúry a nefunguje u nich argument lebo Fico. Hej? Lebo toto je jediná ona. Potom máš nejakých nostalgikov pre bývalú koalíciu, ktorí sú totálne skompromitovaní, ktorí sú totálne neschopní, ktorí sú absolútni diletanti. No a potom sú ľudia, ktorí nikdy nedajú to opozície lebo Fico, nikdy to nedajú týmto lebo katastrofálny výkon vlády. A vlastne povedali, čak títo ešte neboli pri vláde, dajme to im. Tam je aj spojené nádoby Saska kontra progresívci, pretože kým jedni padajú, druhý logicky rastú, lebo kde inde to dáš? Tí, ktorí sú sklamaní zo súčasnej koalície, alebo teda nedávnej koalície, no tak nemajú inú šancu, ak nie sú opoziční. Takže a to je jediná relevantná strana, ktorá nie je ani. Čiže oni chytajú všetkých tých nespokojných, ktorých sklamala bývalá koalícia, ktorí to nedajú nikdy opozícii, ale si povedia, však títo ešte neboli, skúsme to dať im. To je podľa mňa jediná akože racionálna interpretácia, prečo je na druhom mieste niekedy druhé, niekedy tretie.
No a keď sa pozrieš, teda idem fabulovať ano. Ďalej z tej mojej teórie, ano. Hej, čiže keď máme okolo tých 15-16% a potenciál, to je potenciál ano. Z môjho pohľadu, a 7, zhodneme sa na tom, že má PS, je v skalných, tak tých 7% sa môže na poslednú chvíľu pred vhodením toho, tej obálky do urny rozhodnúť takým spôsobom, že ale bolo by fajn, keby sme zachránili tú Sasku, aby malo s kým PS robiť koalíciu. Čiže ja netvrdím, že tá Saska sa tam dostane, ako bola by som najradšej, keby tam nebola, pretože niekto taký, ako je Alois Baránik, ako úprimne sa ti priznám, ja si o Janke Bito Cigánikovej teda fakt nemyslím
nie veľa dobrého,
keď ju bolo treba pochváliť, tak som ju pochválila. Ale mi je, ako sa to hovorí, že zadkom je milšia ako Alois Baránik do tváre. Takže to vôbec, lebo to je niečo tak bolševické. Ja to ani neviem inak nazvať ako nejaký totálny tyran, ktorý keď sa dostane k moci a čo produkoval na ústavnoprávnom výbore v Národnej rade, to je dehonestácia, absolútna dehonestácia komplet všetkých ostatných poslancov, ale aj voličov, ktorých by mal zastupovať Baránik. Vôbec
by som povedal právnické profesie. On nikde nerobí väčšiu hanbu, ale chvála Bohu, nastala teda tento týždeň takisté zadosťučinenie, bude musieť zaplatiť 70 000 súdkyni. Bohužiaľ, to tuším len krajský súd, ešte sa teoreticky môže odvolať, alebo ako je už to
nie,
definitívne?
To, nie, to už, definitívne, to už je druhý.
Čo normálne áno. Príde exekučný príkaz, keby sa cukal, alebo tak, hej?
Ešte tu má jednu šancu, no. Keby sa demokrati, a teraz spočúvaj, áno. Keby sa demokrati dostali že do parlamentu áno. A s nimi aj 150-ka, Lucia Ďuriš-Nikolsonová, no tak vieš, čo sa deje v tom momente? Jej no. Zaniká mandát v Európskom parlamente áno. A Alojz Baraník je jej náhradník.
Preboha.
No a dobré, ak nepôjde Alojz Baraník...
Čo potom by získal imunitu, alebo čo by to znamenalo?
Jednak by získal imunitu, myslím si, že tá exekúcia vedel by ju oddeliť, alebo sa teda dohodnúť na splátkach. Ako nech tu ľudia nefabulujú, tí europoslanci majú 7600 eur plat.
Je, takže za 10 mesačný plat
by... Áno, áno. Čo by teoreticky stihol, lebo však jemu by končil mandát niekedy v máji. Ale ak nenaruku, ak sa teda Lucia Ďuriš-Nikolsonová dostane do Národnej rady s demokratov zo 150-ky, áno, a jej zanikne mandát a Alojz Baraník nepôjde, no tak ide Natália Blahová.
Aha, jedno lepšie ako druhé.
No,
jasné.
A ďalšia vec, keď už sme teda pri takých tónich, vieš, že prechádzaš z jednej inštitúcie do druhej, tak napríklad aj zanikom mandátu Milana Uhríka, čo teda nie... Neviem, čo by musela republika urobiť, aby sa nedostala do parlamentu.
Áno, nie, to ona je istá.
Tak, čiže ak sa republika dostane do Národnej rady a
Mazurek
s ňou aj Milan Uhrík...
Mazurek je prvý náhradník.
Ale on prišiel vtedy, keď mal ten súdny spor aj o tento post.
No dobrá, ale on si ho neuplatnil.
Nie, to nevadí. On, súčasťou trestu bolo aj to, že on prišiel o to byť náhradníkom do Európskeho parlamentu.
Tak potom je tuším Belusky.
Veľmi správne.
A dobre teraz si pamätám.
Dobre, výborne. A teraz mi prosím ťa povedz, a tuším, je tam potom Marek Kotleba alebo Ondrej Ďurica, ja už neviem, ale však to už je jedno, že Ondrej Ďurica je tak či tak v republike. Aha. A teraz mi prosím ťa povedz, že čo taký Martin Belusky za 9 mesiacov v tom Európskom parlamente
urobí. No nič, príde si na plat, to je všetko. Čo by už urobil Baraník okrem hamby, hej? Takže no, to
tak
zase ako...
Hej, čiže v tomto naozaj držím skôr v palce republike, lebo a nie
no,
demokratom. Počkaj,
Belusky je SNS.
Áno,
ale Uhrík, hej, dostal,
áno, áno, len Uhrík áno. Bol vtedy 2019 na kandidátke SNS a to Európsky parlament vôbec nezaujíma, že či teraz je Milan áno. Uhrík v republike.
To je jasné, on je náhradník.
Tak, ide, presne, automaticky. Hej. Ako náhle...
Inak samozrejme je vysoká miera pravdepodobnosti, že Mazurek by ostal v Národnej rade.
Určite.
On by nešiel, takže to neuplatil.
Si,
čiže to je aj tak iba akademická debata, hej?
Áno, a druhá vec je, že myslím si, že Milan Mazurek, on z môjho pohľadu určite má retorický talent, čo ja som počula, vraj sa aj ďalej vzdeláva, ale myslím si, že na Európsky parlament je príliš, a to teraz nech mi nemá za zle, nevyzretý, príliš zbrklý a na to treba...
Iná retorika,
dorásť.
By som povedal, presne, iné prostredie tam je, takže
no,
jasné.
A ďalšia vec je, že ak by sa napríklad aj zo SNS prekruškoval Miroslav Radačovský, tak automaticky mu zaniká mandát.
Jasné.
A tým pádom ide z SNS
no,
ešte
počkaj,
druhý
na... Že on si môže vybrať. Ja si myslím, že on vážne uvažoval ísť do Národnej rady a že si ponechá mandát a pôjde náhradník. Takže jeho kandidatúra zo stého miesta je viac menej symbolická.
No,
ja si myslím, že ten základný to posolstvo je, že teda dúfa, že sa zväzie možno jeho syn pri jeho mene. Čo ja nedúfam, ale dobre, nebudem komentovať kolegov, ale on dal, ak teda nejaký veľký bonus, tak to je meno Lučanského, teda, lebo to je nejaký symbol, to je, v podstate to je náš Kuciak, takže to je naozaj navyše má 150 billboardov v Žilinskom kraji a toto môže rezonovať pre voličov oveľa viac, než ak ktokoľvek iný z tej jeho kandidátke Patriotu.
No, to určite, ale teraz, keďže ty si na SNS-ke,
áno,
tak
ja
ty to komentovať
nemôžeš.
Ja poviem. Je o mne verejne známe, že teda ja som nenechala nitku suchú na Andrejovi Dankovi od roku 2017 a teda kvalitne som mu dala zabrať. Ale to jednomu musím uznať, že naozaj, ako nech má akékoľvek ego, ale to ego odložil a posadil k sebe a ver tomu, že Tomáša Tarabu, aj teba, aj Radačovských, aj Ruda Huliaka, aj Iva Ševčíka, ja osobne poznám. Takže toto by som naozaj vyzdvihla, že toto je že super zo strany Andreja Danka, lebo to myslím si, že takéto zjednocovanie pronárodných síl, čo tu každým rokom a každými voľbami počujeme a nikdy sa nikomu nepodarilo, ani len v takejto miere ako Andrej Danko, tak myslím si, že toto mu treba priznať ako ku dobru. No a najviac ma ale teda rozosmievajú tí, ktorí tvrdia, že Roman Michalko pracoval na tom, aby bol konečne na nejakej kandidátke. Toto teraz nekomentuj, jasné, teraz ja môžem, vieš, tak si to užívam.
Jasné, dobre.
No a vtedy tým ľuďom hovorím, že dobre, a vy ste zabudli na voľby 2020, však Roman bol na kandidátke. Si bol tuším trojka na kandidátke vlasti, ale vlast tým, že sa nedostala, a ty si mal 30 000 krúžkov vyše.
28.
No tak vidíš, a teraz z nás dob si tých chlapa ja preháňam, ale dobre, mal si 28 000 krúžkov a napríklad taký Juraj Krúpa mal 1400 a v parlamente, v Národnej rade sedel celé 3 roky a ty, ktorý si mal 28 000 krúžkov, si sa tam nedostal. Takže ja ti držím palce.
Ďakujem.
Ja ti držím palce, lebo čo ja ťa sledujem, tak si vo svojich názoroch konzistentný, tak uvidíme. A druhá vec je, že tá politika z tej druhej strany, vieš, už keď sa staneš poslancom, to tam niekedy je také, že iné. Vysvetlím na príklade. Aho. My sme teraz robili s Daným Kolárom jeden podcast s Norom Lichtnerom, ale kvôli nejakej veci, ktorú nemôžeme ani nebudem komentovať, jasne, sme to nedali von. Bude to vonku dnes. To množstvo hejtu, ktoré prišlo, že prečo to nejde von a toto, vieš, a ty teraz sedíš a pozeraš sa na tie komentáre a rozmýšľaš nad tým, že jak to tým ľuďom povedať, aby som neprezradil tajomstvo. Tak si osobne myslím, že politici vo vrchol výkonu, áno, hej, bavíme sa predseda vlády a každý jeden minister, áno, ktorý sa ku ktorému sa dostanú utajované informácie, musí nejakým spôsobom na základe týchto utajovaných informácií rozhodnúť. Ale ten občan na druhej strane si to nevie vysvetliť, lebo to vysvetlenie mu chýba. Ale nemôže premiér povedať, že prepačte, ale ja som sa dostal k utajovaným informáciám, tak preto som takto rozhodol. 1 500 000 konšpirácií, čo ja som mala na tom svojom kanáli a jednoducho chápem, že občan, ktorý sa nedozvie všetky informácie, zrazu dostáva nejakým spôsobom možnosť si zakonšpirovať. Čo robíme všetci? Lebo všetci nejakým spôsobom pracujeme s informáciami a niektorí aj so šummi. Ale jednoducho, toto je vec potom, ktorú si prosím ťa, keď budeš v tej Národnej rade, a ja teda dúfam, že budeš, ustráž a komunikuj to s ľuďmi maximálne, do tej maximálnej možnej miery,
čo sa dá, môžeš. Každý má nejakú vonu. Dobre, ja len chcem jednu vetu k tomu, naozaj konečne sa ukazuje, že to spájanie má aj nejaký efekt, čo sa týka preferencií. Tri posledné alebo ostatné preferencie boli 5-1, 5-5, 5-7, čiže naozaj sa stáva v podstate skoro by som povedal bezpečne parlamentnou stranou a teda verím, že ten trend sa už len potvrdí. No ale poďme k tým ďalším veciam. Asi je nutné okomentovať v dvoch rovinách kandidátku Oľano. Také tie bizarnosti, že chce dať gamifikovať celú kandidatúru tým, že dal, že súboj o predsedu, no to je tak strašný gíč, ale to je čistý Igor, hej, že teda ako Jurinova hoda dole a tak, čiže potrebuje tam prvok hry, že teda ako súťažte a krúžkujte, lebo viete, keď nebudete dosť krúžkovať, tak nakoniec Jurinova bude, ale ja potom nebudem, ja potom vlastne odídem, to je úplne že smiešne, ale mňa neskutočne vytáča taký akože strašný gíč, že tá kandidátka je de facto štvorkoalícia, on to vydáva za trojkoalíciu. Hej? Gábor Grendel je predseda a štatutár nový. Ale nie je v rámci koalície, je tam iba politická, ani nie že molekula, ale neviem čo.
Dobre, Veronka, s Danielom Lipšicom.
Áno, a potom, áno, však hej, a druhý je teda Kresťanská únia. Štvrtý kandidát, keď sa pýtajú, že prečo to nedal, no lebo to je 10%. A to už taký hrdina nie je. Akože dať 10%, to si myslím, že to by sme sa asi všetci ostatní potešili, lebo to si myslím, že je dosť vysoká šanca, že nemusí dať. Čo sa týka tých 7, je to isté riziko, budeme sa modliť, aby to bolo tak 6-9, ale nemôžeme vylúčiť, že to nakoniec na tých 7 predsa len dá, lebo je hyperaktívny. Ako vôbec vnímaš to, že ty možno to nevieš, ale on sa snažil iné strany ako spochybniť na najvyššom správnom súde, že vlastne nie sú koalície, de facto sú koalície a nie sú koalície. SNS-ka to musela robiť tak, že všetci štatutári strán sa vzdali štatutárstva, sú teraz ako keby radoví a dali to na iných. Grendel je štatutár nový. Akože malo by zmysel napadnúť to podľa jeho modelu na najvyššom správnom súde?
Ako takto, myslím si, že ten boj o právo by nemal skončiť a teda ak by Prepáč, no. Ak by si toto urobil aj ty, tak aj teba treba napadnúť. Chápeš? Lebo tu ide principiálne o veď.
Jasné.
Ale čo sa týka Igora Matoviča, ja si myslím, že on vyhrá tak, či tak.
Vyhrá akom zmysle?
Či sa do parlamentu dostane, alebo či je sa tak. Do parlamentu nedostane. Nebavíme sa tu zase, že zopakuje 25%, to zase ako nie.
To asi nie.
Len on si všimni, že on je totálny adrenalin junkie. On je normálne závislý na adrenalíne, on to miluje a z môjho pohľadu Igor Matovič robí všetko preto, aby sa do toho parlamentu dostal, ale aby ani len omylom sa nedostal do koalície, pretože jemu naozaj, áno, jemu naozaj vyhovuje to, aby on mohol vykrikovať z toho
opozičných hlavíc. Áno.
Druhá vec je, že tie jeho krúžky, tak k tomu by som povedala jednu vec. On, čo sa týka matematiky, zase nie je hlupák. On vie, že každý jeden krúžok je dobrý a možno, že je veľmi veľa nahnevaných voličov, ktorí by jemu krúžok v živote nedali, ale keď akože má vyzývateľa v osobe Jurinovej, ktorá hneď povedala, že ona vlastne ani nebude zastávať poslanca.
Ona potom mala jeden rozhovor a povedala, že veľmi bude záležať na tom, koľko krúžkov dostane a aký silný bude mať mandát, čím ako keby naznačila, že keby vznikla taká nepredvídateľná, nepochopiteľná udalosť, že by prekružkovala Igora, takže by ostala v parlamente. Čiže ako toto sú, že samozrejme sedieť na oboch stoličkách nebude, ale keď by bolo prekvapivé, ako veľmi, veľmi silný mandát, tak by potom akože možno ostal a že teda má ambície, bože, uchovaj, ísť do exekutívy. No tak to je už úplne, že mimo.
Tá Jurinová, ktorá prevzala Žilinský samosprávny kraj po Jurajovi Blanárovi, ktorý ho postavil na druhé miesto spomedzi všetkých 8, ho ona za 4 roky zlikvidovala tak, že ho dostala na 8 miesto a ona chce ísť do exekutívy. No výborne, super.
Ale
to tam
takých máš viacerých.
Vážne môže ísť hocikto. Len ešte jednu vec by som k tej hre Igora Matoviča, že poďte si zakružkovať svojho lídra. Voľba lídra by mala byť vnútrostranickou záležitosťou. To znamená, že sa norma je zvolá snem. To znamená, že strana vydá za to peniaze.
A ty hovoríš o štandardných veciach. A on nehovorí o štandardných. To nikdy štandardný nebol.
Pamätáš si referendum? Pamätáš si, že to je Ficové referendum? A my všetci zaplatíme Ficový referendum. Jasné. A všetko to... A prečo si to nezaplatí Fico? Pán Matovič, a vy si náhodou nechcete zaplatiť stranický snem sám?
A prosím ťa, 45 ľudí, ktorých si sám vybral, to je úplne že parodia na akúkoľvek stranu. A keď si pozrie zloženie predsedníctva, však to sú absolútne šípošovci a jeho, to nemá význam. Jasné, urobil, dal prvok hery do voľby, hej. Ale chcem jednu inú vec. To, čo si ty povedala, ja hovorím, že ľudia, ktorí vedia troška čítať medzi riadkami, tak keď si dal ako KO, ako neprekonateľnú pevnú podmienku vstupu do vlády 500 eur na voliča za účasť na voľbách, čo je akože pri nejakej vysokej účasť 2,5 miliardy. To je presne to, ako ty si povedala. Nikdy ja za žiadnej okolnosti nepôjdem do vlády, ja chcem ísť v opozícii. Keď toto povedal, tým jasne povedal, že kde sa cíti dobre a kde vlastne smeruje. Takže môže to znamenať také posolstvo, že asi sa ho nezbavíme, asi jeho absolútne otravovanie verejného priestoru ostane, ale nebude už v exekutíve, nebude môcť skaziť nič okrem vzduchu v parlamente, lebo to sa mu akože nemôže nič pokaziť, keďže nebude vo vláde. Akože nenájde sa normálny príčetný politik, ktorý jednak vôbec by uvažoval ísť s ním do koalície a druhý, ktorý by ešte cenu za to zaplatil 2 miliardy eur pre účasť na voľbách. To je nonsens. A poďme ešte k takým veciam, ktoré ja som... No, povedz.
Ešte dodám k tej Jurinovej, lebo ísť na kandidátku s tým, že ja sa aj tak vzdám, alebo to isté povedal aj Vyskupič, no tak potom, vieš, v občianskom práve, keď máš prejav vôle, ten nesmie byť predstieraný. Ano. Ona predstiera. Tak je to na voličoch, že čo budú voliť. Jasné. Ako myslím si, že Oľano...
A Ďuro Droba deto.
Áno, ale oni, tieto strany naškrapkajú nejaké percentá, no minimálne, teda ja fandím Igorovi, aby dosiahol úspech PSK z minulých volieb.
6,93. Aby ťa pochopili a treba 7, hej?
Áno, tak.
Aby si nebola vystavená hejtom, že to čo je, že koľko ti platí.
Áno, a druhá vec je, že napríklad aj demokratom, tam hlavne, lebo ja Jarovi Naďovi a zároveň Zuzane Čaputovej neviem odpustiť tú DCA zmluvu, tú obranú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Takže im prajem 2,9. Uh-huh. 2,9, uh-huh. Aby ani len nemali štátny príspevok. A čo sa týka Sasky, 4,9 tiež, pretože tak ešte dobré, no. Tak povedzme, že 4, lebo nebyť ich spoluaktivity, tak by k tej obranej zmluve vôbec nedošlo, pretože Korčok bol ich nominant, saskársky. Ale najlepšie na veci bolo aj tak to, že Korčok dával vyslovene pripomienkovanie tej tej obrannej zmluvy do takého termínu, aby ľudia na to nereagovali a ešte za to, že občania nemôžu pripomienkovať niečo, na čo majú právo, tak ešte za to bol mainstreamom Korčok pochválený. Takže to je ako... To ani nie sú, že novinári, to sú propagandisti.
Ale korporátne médiá, presne tak. Toto ma už vôbec akože nevzrušuje, lebo nemám ani tie najmenšie očakávania. A poďme ešte k takej veci, že ja som si dúfal, že tie najoplzlejšie ksichty, že už nebudú, ale potom pozerám, že 23 Pročko, Kuriak, dokonca Hviezda Šofránko je tam, čiže niekedy okolo 25. miesta. Čo si myslíš, akože ja naozaj si neviem predstaviť vžiť sa do psychiky voliča Oľano po tom absolútne katastrofálnom výkone, ktorý podal za 3,5 roka. Potom po tej nebetičnej a nekončiacej primitívnosti a agresivite, ktorú tam predvádzal taký intelektuálny gigant, ako je Pročko. Myslíš si, že v podstate vieme, že sa dola niekto prekružkuje, však tam je aj Záborská, aj Veronika. Veronika, ak budú tam, tak bude tam, lebo kto volí Oľano, ten volí aj Veroniku. Hej, to ako mentálna úroveň podobná. Myslíš, že Pročko alebo Šofránko akože urobia nejaký taký výsledok, že dajú 3+?
Že 3%.
Lebo oni sú na nezvoliteľnom mieste. 23, keď zoberieš nejakých 5 ľudí alebo 4 sa zdola, Galko ďalší, ako zrazu prebudený liberál, hej, akože sa dostal na tomto. Milanova je 20, čiže ministerka, ktorá ani raz nešla do debat, lebo čo by pre Boha hovorila.
Možno aj chvála Bohu.
No však jasné, chvála Bohu pre ňu, ale nechvála Bohu, že takéto persony sú. Ja len hovorím, že keď si pozerám tú kandidátku, tak troška ma prekvapilo, že Šudíka dali nakoniec kandidátky ako medzi takými top lídrami, hej, že vedľa Galka, vedľa tohto, že nešiel. Ten model bol, že prvých 11 alebo 10 nových. Mikulec, čistá katastrofa, 10, Krajčí a tak ďalej. Potom okolo 20, akože takí tí, akože druhoradí poslanci, medzi ktorými aj Šofránko, hej, veľká líderka. Jak si myslíš, že čo to môže byť, že ako to vlastne skončí? Majú tieto obskúrne figurky šancu vôbec znova sa prekružkovať, ak by dali 5+, alebo 7+, tak.
Ja si myslím osobne, že Igor Matovič v roku 2020 rozhasil všetky politické poučky. To, čo on urobil s tým svojím výletom do Kán a získal 25%, čo bolo nemysliteľné, ale jednoducho on, ja si myslím, že on mal s týmito poslancami debaty na 4 oči a dokázal ich presvedčiť o tom, že ty to máš za odmenu, lebo budeš tak vysoko a neboj sa, so 7% sa dostaneme donútra a ty tam budeš. Šafranko ho podržala vtedy, keď išlo o hlasovanie o hmotnej zodpovednosti politikov, vtedy jej záhadným spôsobom nefungoval ten prístroj, ktorým by mohla hlasovať a sedela vedľa Igora Matoviča, takže ja som to videl, áno Igor, my ti veríme. A Jožo Pročko, on to tiež podľa môjho názoru dostal za odmenu, lebo on tiež uveril tomu, že budú mať viac ako teda tých 7%. Čo sa týka Šudíka, myslím si, že to isté, len v opačnom garde, v štýle, však buď s nami dole, tam vieš, tam ťa ľudia zbadajú skôr a vy áno. Čiže keďže predpokladáme obidvaja, že Igor Matovič vie jednu jedinú vec vynikajúco a to je klamanie, tak myslím si, že klamal každému.
Jasné. No tam ide o to, že čo volič, lebo to, že čo on robí, je nepodstatné, ale podstatné je, že čo voliči Oľano, že či myslíš si, ako jasné, chcem od teba strašne veľa, aby si sa prevtelila do psyché voliča Oľana, čo je ako taký mentálny kotrmelec, že to sa málo komu podarí, ale...
Ja si osobne myslím, že to bude fungovať takým spôsobom, že oni začnú opätovne vyťahovať, si všimni. Ja mám deja vu, ako keby som bola v roku 2018, lebo Fico a 3 miliardy ročne. To doteraz
opakujú. Ale to je absurdné, ja neviem, to je potom akože naozaj strana pre mentálne nedostatočných.
Nie, takto. Politikou ty sa zaoberáš veľmi, veľmi dlho a ty ňou žiješ. Rovnako tak, ja ráno pozriem všetky správy, spravím si monitoring, vyletím jedno obočie, potom druhé, potom obidve naraz. Krátke, to je jedno. Ale sú ľudia, ktorí tú politiku naozaj vnímajú veľmi povrchne a im stačí určité krátke mantry opakovať do nekonečna, až si na to tí ľudia zvyknú.
A toto je otázka elementárnej súdnosti. Človek, ktorý sa troška pohybuje v... Nemyslím teraz úplne, že mentálne retardovaných, ale 3 miliardy eur je tak neskutočná suma, že predstava, že z rozpočtu, ktorý má, neviem, 9, 10, 11 miliard, v podstate každý rok uliať, to je mimo akúkoľvek pochop. Samozrejme, také tie veci, že konto na Belize, však to už je úplne, že smiešné. To už si z toho ako robia virál, to naozaj ako... Nikto príčetný, to naozaj musia byť nie, že dvojciferné IQ, tí, čo to volia alebo veria tomu. Ja viem, že v každej spoločnosti je nejaké percento ľudí, ktorí sú totálne mimo. Ale toto už je akákoľvek strata akože elementárnej príčetnosti.
Áno, len my máme infláciu informácií. To znamená, že na teba tie informácie vyskakujú a ty Hoci kto niekedy aj ja jednoducho si niečo prečítam, ale nejdem za tým, lebo ma to nezaujíma. Jasne. A neviem ti povedať o nejaké 3-4 mesiace, že či som tú informáciu úplne že vyhodila, alebo s ňou počítam, keď niečo kalkulujem. Ale veľmi veľa ľudí si nepoloží elementárnu základnú otázku. No tak keď kradli ročne 3 miliardy, kde sú?
No však presne.
Boli ste tam 3 roky, už 3 miliardy krát 12 rokov, to je 36 miliard, to som už mala dostať naspäť ako občan.
Aj
občan.
Za tých 3,5 roka už som malo 9 miliard vrátiť, ktoré neboli rozkradnuté. Hej. Čiže to je niečo neskutočné.
Toto a druhá vec je, že naozaj, že Laco Kamenický, keď ešte v pozícii ministra financií v roku 2019 odovzdával štátnu kasu, tak teda on pracoval so štátnym rozpočtom, smeráci pod vedením Pellegriniho ako predsedu vlády, pracovali s rozpočtom 18 miliard na výdavkovej časti. No, títo 3 miliardy, majú 36.
Áno, čiže rozumieš? 10% by aj tak sa zoskladlo, čo je úplne, alebo dobre, menej ako 10%, ale úplne absurdné. To sú také palky. Vieš, ale ten základný problém je v tom, že to je... akože otázka proporcionality. Toto mimochodom sa stále používa v debate, že pre Boha, kde sú tých 9 miliard, čo sa nerozkradli. To je predsa úplne absurdné. A ešte pozor, jedna vec ma prekvapila, že ten človek nemá absolútne žiadnu príčetnosť alebo nejakú... Lebo dobre, tie persony, ktoré sme hovorili, sú len ako obskúrne figurky, ktoré sú na smiech. Ale on si dal na kandidátku Maroša, ktorý má ale že mega, mega škandál. Brutálny bossing, brutálny mobbing, zamestnávanie syna, neskutočné hodinové sadzby pre externistov. To je tak skorumpovaný a skompromitovaný človek a on ho dal na kandidát. Najprv sa od neho dištancoval, keď bola tá kauza v tom v tom pozemkovom fonde. A teraz akože naraz ho dá na kandidátku, akože ten človek rozmýšľa, alebo to už nikto príčetný sa nedostane, alebo neťahá na kandidátku.
Ty to nechápeš. Ty si to nepochopil. Ani ja som to nepochopila. Maroš má vo svojej podstate vlastne DNA protikorupčné. Vieš?
Je tak, aha.
Čiže všetko ostatné ide bokom.
Jasné.
Sa,
ale to je fakt akože pre úplných debilov. Ja už potom fakt nechápem, že kto dneska môže byť voličom Oľana, lebo toto je akože úplne iný vesmír. Toto
je,
ja nedám.
Ale si všimni, že niektoré veci nevedia. A teraz bez ohľadu na to, či sa bavíme o Andrejovi Dankovi alebo o hocikom. Nie všetko. niektoré témy nevedia šéfovia strán a tým pádom ani strana komunikovať dobre. Igor to dobre robiť vie. Skrátka, on vie, že tí ľudia na toho Maroša zabudli a teraz sa k nemu postaví, že aký je to ubližený.
To je mesačná kauza. To není, že pred rokom.
Ale je leto, je teplo, ľudia sú vonku, kúpu sa, sú s deťmi.
Každý, kto je na kandidátky, dostane sa pod drobnohľad. To sa vyťahne v debatách.
Áno, ale on sa zväzie a okrem toho Igor...
Takáč mal tlačovku o tom. A tam akože jednoznačne mu
Pozri, keď ťa nepreberú mainstreamové médiá ešte stále, tak to ešte stále nie je to práve orechové, lebo to sa potrebuje dostať pod kožu tým ľuďom normálne, že vo večerných správach všetkých hlavných televízií a pokým to tam nebude a nebude to omlielané rovnako často ako Igorové 12-ročné či 10-ročné klamstvá, tak dovtedy to ľudia nebudú vedieť. Druhá vec je, že teraz, ako to netreba brať z mojej strany, že to je kritika, že témy nekomunikovať. Ale si zober, že Igor Matovič to robí dobre v tom
zmysle. No.
Ďakujem. V tom zmysle, že on vždy hovorí, že dali sme vám 200 eur a ešte vám chceme dať 500. A teraz tí ľudia, aha, no, dobre, tak on nám naozaj fakticky dal 200 eur. To je tiež Kolombová žena.
Ako komu, ale dobre.
No, presne. Druhá vec je, že on tým, že zobral mestám a obciam obrovské množstvo peňazí, tak vlastne tým ľuďom vyťahuje z vrecka oveľa viac, ale to ľudia nebudú hromžiť na Igora, že Igor Matovič zle hospodáril, nedal mestám a obciam, preto budú musieť obce navyšovať dane, preto budú musieť navyšovať poplatky, preto budú musieť obmedzovať osvetlenie, rozumieš? V 21. storočí sme sa dostali tam, že existujú nejaké obce, kde možno bude každá druhá alebo každá tretia lampa jednoducho daná na Sulíka, že sa vyskrutkuje žiarovka.
Toto by som troška polemizoval, pretože práve tým, že pustil Žilov samospráve, tak takmer všetci jeho poslanci, ktorí boli aj v komunále, prepadli. Prepadol Mierna z Skalice, prepadla dlhoročná župná poslankyňa v Piešťanoch, to je jedno. Vetrak sa nedostal do župy, Vetrak sa nedostal do mesta, dostal sa jedine ako do miestnej časti. V podstate, keď si zoberieš, myslím, že okrem Igora Husa, čo je tuším v Turčianskych Tepliciach, všetci ostatní totálne prepadli. Šipoš sa ani do miestného zastupiteľstva nedostal, ani len do Starej Ľubovne. O tom, že by sa dostal do župy, nič. Šudík takisto vypuchol aj v meste, aj v tomto. Jednoducho to bol brutálny masaker. Pleštinská sa nedostala do župy, ani starostka obce sa nestala. Hej, čo mala už druhý alebo tretí mandát. To znamená, že ako to, že masakrovali samosprávy, tak to im voliči troška dali na vedomie. Oni úplne prepadli. Najviac ma potešil samozrejme Šeliga, to musím, akože ani v námestove.
Nie sme škodoradosní, že vôbec.
Hej. No. Ja som jasne povedal, ktorým ľuďom držím palce, bohužiaľ tiež to nevyšlo, ale ktorým
som... Ja som mala o dva hlasy menej ako Kyselica.
Čo je absurdné, kandidát na župana, 3 roka bol v politike, mal obrovský mediálny priestor v mainstreame a napriek tomu, hej, takže ako jasné, ako veľmi dobrý výsledok.
To považujem za vynikajúci výsledok, ale čo sa týka tých miest a obcí, ja si skôr myslím, že toto je tiež jedna z tých tém, ktorú by mali, nechcem hovoriť, že čo máš teraz komunikovať, ale jednoducho sadnúť si s Ozmosom, pretože tam chýbajú obrovské peniaze. A dokonca minule som počúvala ešte aj tlačovku Miša Kaliňáka, čo je teda bývalý, tuším, že je bývalý hovorca z MOSu. A on tam jasne hovoril, že títo nešťastníci na poslednú chvíľu prijali ešte zákon, že každá DSS-ka môže posielať, skrátim, pritiahnem za vlasy, ale gro je to, že každá jedna DSS-ka môže posielať faktúru za osobu, ktorú opatruje, ak za tú osobu nemá kto platiť.
Áno, má nízky dôchodok,
tak to môže posielať mestám a obciam, kde má tá osoba nahlásený trvalý pobyt. Mm-hmm. To znamená, že nejaká obec, ktorá má, vymyslím si, 22 tisícový rozpočet, má zaplatiť faktúru za 13 tisíc. Rozumieš?
Jasné.
Čiže a toto sú presne tie veci, ktoré treba tým ľuďom hovoriť a komunikovať to, pretože To je jeden problém. Druhý problém je to, že ako ja ti prejem, ako teraz neber zlom, že ja to, ale absolútne ti nezávidím, pretože ten bordel, ktorý tu bude, a ja teraz prorokujem február 2024, keď ľudia naozaj dostanú tie faktúru za energie, to bude, že to bude obrovský problém, ktorý by ste mali ako politické strany, si ja osobne myslím, komunikovať už teraz, lebo keď to vypukne vtedy, tak už to bude, že lebo Fico, lebo SNS. Vieš?
Jasné.
Čiže predísť tomu problému. Myslíš teraz tie
dotácie na kompenzáciu cien energií?
Teraz si zober, že ty máš 190 eur, ty máš 190 zastropovanú cenu. Ano. A cena je vo svojej podstate vlastne 81 eur, hej? Ano. Všetko ostatné štát dopláca nejakej distribúčke.
Áno.
Takej distribúčke, kde jednoducho za 760 miliónov Sulík neuplatnil predkupné právo. To sú zase peniaze, ktoré odtekajú do Nemecka. A potom taký, ako je Juraj Droba, ktorý ja neviem, akože on uzavrie novú zmluvu s prevádzkovateľom dopravy, medzimestskej dopravy
Arriva,
v Bratislave. Áno. A keď si pozrieš Arrivu, Arriva je 100% vlastníkom Arrivy, je nemecký štát.
Jasné.
Čiže my sa tu bavíme o Drobovi a o Sulíkovi, ktorí tvrdia, že štát je zlý vlastník, ale všetko nahrávajú cudzím štátom.
V každom inom kraji, v každej inej župe, po takomto mega prúsari, kedy bol kolaps dopravy regionálnej, kedy fungovali ľudia ako živé GPS-ka, alebo zobrali tam ukrajinských vodičov a oných navádzali, kde majú ísť, hej, by krachol. Ale v Bratislave môže byť vrece zemiakov, ak má dobrú stranickú značku, tak je zvolený.
A ešte je podporený Valom? Oni sa vzájemne podporovali.
A tam bol kartel, politický kartel. Vy župu, my mesto, hej. Takže neexistuje. Tak ako si že teflonový Boris, že všetky kauzy po ňom prejdú, dolu úplne stečú, nič sa mu nestane, nič sa neobtrie o neho. To isté je v prípade Bratislave. To je zlomené ako palica. V starom meste severokorejský parlament, všetci úplne viac má na to väčšinový systém. Aj toto by bolo dobre otvoriť, lebo to nie je celkom normálne, ak 30% voličov má 100% mandátov. Lebo tam viac má na to väčšinový systém ti spôsobuje to, že relatívna väčšina vyhráva. Ak urobia dobrú koalíciu, tí ostatní nemajú šancu.
Tak.
Poďme už, lebo čas máme málo. Ešte predsa len, keď už teda prebiehame kandidátky, tak Smer mal skoro totálne stranickú kandidátku. Trošku ma prekvapili aj takí mladíci, ako 79-ročný Múňko, ale to je problém.
Neviem, či si mu neubral.
Nie, on je 44.
Aha.
Hej, to viem, ako najstarší poslanec. Okay. Akože to som si dal pozor. Ale teda dvaja ľudia sú tam mimo, no traja, ale ten jeden z ľudia ho berú, že je Smerák. Gašpar a Bekmatov. S Gašparom sa dobre poznáš, vieme, čím si možno to zaslúžil naozaj, neviem koľko, 8 mesiacov v Kolúske alebo tak. Takže to je jediný,
vnúčka
ktorý...
Vnúčka sa mu narodila vtedy,
áno,
keď
áno, takže bolo to veľmi tvrdé. No a Bekmatov, aký máš na toto názor? Ja som bol troška prekvapený, lebo Bekmatov je zať Brane Ondruša, ktorý je pravý ruka Erika Tomáša, tak som skôr myslel, že bude inde smerovať. Ale v podstate v čase, kedy socialisti mali na čele Eda Chmelára, mali 11,5 tisíc hlasov. V Smere treba na prekučkovanie 15 tisíc. Bekmatov je menej známy ako Chmelár. 150 je dobré miesto. Čo si myslíš, má šancu dať tých 15-16 tisíc, lebo toľko treba na prekučkovanie sa pri Smere?
Nech mi je odpustené, plus minus ja si typnem od 10 do 12.
Tak to by boli dosť málo. 10 tisíc je 300, to je príliš málo. Viac ako 300, okolo 500 tisíc, 400, 450 tisíc.
Jedine, že by to naozaj fungovalo tak, ako aj teraz na tých Nových Zámkoch boli spolu, predstavili ho, teraz budú v Starej Bystrici, tam ano. Možno tiež vystúpiť.
Ty si myslíš, že 10-12 tisíc bude stačiť?
Nie, že toľko asi dostane. Toľko asi, to je môj odhad a môj tip, no tak stretneme sa po voľbách a budeme si to tu vyčítať, že kto sa ako netrafil. Ale myslím si, že on keby zabral, tak on je mladý, možno by dokázal osloviť mladých a možno keby... Ja ho nesledujem, ja neviem, ako
on
funguje
on
na...
On bol protikandidát na župe, lebo on vnitre kandidoval na župana.
Nie, ja som kandidovala do samosprávne. Ja len ako poslankyňa.
Máš pravdu, áno.
Len ako poslankyňa.
Áno, aj do mesta. Tak,
áno. Ani primátor, ani predseda samosprávneho kraja. Ja som to brala naozaj tak,
že... Boli ste v jednom kraji, jasné.
Hej,
takže,
hej. No. Čiže ja som len... Vieš, keď ti ľudia nedajú ani len podpis na to, aby si tú kandidátku dal, tak potom nemá význam sa vôbec sa o to snažiť. Ale ja mu držím palce, pretože novú krv myslím si, že treba. Druhá vec je, že naozaj veľmi chápem, že prečo Fico zostavoval tú kandidátku tak, ako ju zostavoval. A čo sa týka aj toho Tibora Gašpara, to teraz fabulujem, lebo ja som sa o tom vážne s Ficom nebavila. Ja si myslím, že on Tibora Gašpara dal hore na tak zvoliteľné miesto, 9. hlavne kvôli tomu, aby dal signál smerom svojim voličom, že jednoducho nespravodlivosť naozaj nebudem tolerovať. Toto si ja osobne myslím. Čo sa týka tej 150-ky, myslím si, že to je taký ten pokus omyl. Uvidíme, že čo to dá, lebo však 150-ka je vďaka Matovičovi celkom zaujímavé číslo.
Obrovský boj je o 150-ku.
Áno, že prečo by som to... Ináč, mimochodom, na to zase Bekmatovi treba uznať, že to je odvaha ísť na kandidátke Smeru na 150-ke, lebo naozaj tam potrebuješ veľa krúžkov na to, aby si sa prekrúžkoval. To myslím si, že Lucia Ďuriš-Nikolsonová na kandidátke demokratov, ak by sa dostali, má väčšiu šancu, lebo tam tie krúžky predsa len je známejšia, určite áno. Minimálne pre jej voličov, ale myslím si, že Smer skúša, však ako konečne sa zobudil, nie je v... Takto, bol prefackaný Smer, ako teraz myslím, amblok.
Prešli si takým určite, očistcom.
Určite, a teraz skúšajú. Vieš, a to je presne také, že pokus omyl. Toto mi vyjde, toto mi výsť nemusí. Mňa veľmi príjemne prekvapilo, že mladí ľudia sú vysoko. Dobre, Erik.
25-ka Melicher. No, Kaliňák je podpredseda.
Dobre, áno, presne, čiže to ani nebereme, ale áno. 20-ka je tuším Janko Mažgút.
Áno. Ale už neviem, MS do onu má cel 40, takže no, to už
áno, díky.
Všetko.
Áno, ďakujem, že sa na to musel
úplne. No, lebo mladý, do 35-ky sú, že stredná generácia.
Hej,
no.
Dobre, tak potom Zuzka Matejčková, čo je veľmi, čo teda veľmi
kvituje.
A tá už je
kvituje. Tak na hrane, tá už je 36, to je tak ako, že...
Takto, ja
keď si... pôjdu do vlády, tak tam bude ako náhradnička, ale keď zoberieme 17,8...
Ak urobia dobré číslo...
Minulé voľby bolo 17,8, tam trebalo nejakých 16,000 na prekružkovanie, čiže teraz si myslím, že tých
37 bola. Normálne
ja viem,
37. To znamená,
to,
ona má
35-ku. Áno.
Druhá vec je, že naozaj, keď si zoberieš tú Zuzku Matejčkovú, ona sa tomu skladisku v tej Iži venovala, že fakt, že veľmi. A išla potom, naozaj potom išla. A vďaka tej kauze padol nakoniec Heger, lebo padol na Vlčanovej kauze.
Áno.
Čiže...
Plevíková zase dala dolu Kmeca.
No... Mladé pušky strieľajú veľce dobre, takže sa mi to veľmi páči.
Áno.
Ale už keď sme teda takýmto spôsobom premostili k tomu Hlasu,
áno,
že presmerujeme sa na Hlas,
áno,
tak ja neviem, kto robí poradcu pánovi Pellegrinimu, ale dostať 22% stranu na dnešných, ja neviem, pomaly 11.
To je logické. Ako to oportunizmus, je... neschopnosť vyhraniť sa, lavírovanie, v podstate pripúšťanie koalície s progresívcami, to sú všetko ľahké a jasno identifikovateľné problémy. Ja len už máme málo času, tak už len poslednú otázku, ja krátko ešte doplním toho Bekmatova. Jeho bonus je v tom, že v čase, keď išli socialisti, fungovala racionalizácia. Potenciál tej strany bol podstatne väčší, ale ľudia vedeli, že nemajú šancu. Tak mnohí, ktorí by mu to aj dali, tak mu to nedali. Teraz je, že mladý, aktívny, nie je hlúpy, si mnoho voličov zo Smeru, možno to štvrtý krúžok dajú jemu, aj keď nie z ich strany. Čiže toto myslím, že je silný bonus, že ten potenciál má podstatne väčší, ako keď bol predtým. A teraz posledná vec, tie tri veci, z tých troch vecí jednu viem, častokrát sa ľudia pýtajú, či bude revanš, nebude revanš a podobne. A Fico povedal, že žiadne nejaké krvavé oči nemá a nechce robiť kolotoč nekonečnej krvnej pomsty a neviem čoho. Ale tri veci musia byť po voľbách zmenené. Prvý je špeciálny prokurátor, čo sa dá extrémne a elegantne, žiadna zmena zákona, stačí sa pozrieť na previerku Lipšica, to je absurdné, že on ju dostal, bez previerky automaticky končí. Tá previerka ale že príšerne smrdí, to je človek s kolosálnym konfliktom záujmov, čiže tam sa urobí jednoduchá analýza a pôjde preč. Druhá vec, ľudia, znaky, Čurilovci odídu bez náhrad. Ani ich nechce trestne stíhať, ale to si neviem celkom predstaviť. Ja si myslím, že oni majú toľko narováši, že trestné stíhanie bude, nikto nebude brzdiť. Ale tretia vec ma zaujala, a to som naozaj neviem celkom si predstaviť. On povedal, že Kliman musí skončiť. No len skús mi to vysvetliť, ako to môže dosiahnuť, keďže viem, že pozícia sudcov je veľmi nezávislá od politikov. Teoreticky si viem predstaviť, že sa zmení zloženie súdnej rady, lebo je má precedens a už aj zákon, že nominanti parlamentu a vlády sa vymenia automaticky po voľbách, lebo Kolíková, hej? Takže ano. Vrátilo sa to. To znamená, že Mazák skončí v súdnej rade a že súdna rada môže dávať návrhy na disciplinárky. Tam je ale problém, tuším aj s disciplinárnym senátom z Najvyššieho správneho súdu, ale keby sa aj pre nejaké delikty Kliment dostal na disciplinárku, že súdna rada by začala proti nemu konanie, čo si nemyslím, že je také jednoduché, to bude ono. Je si, podľa teba, je reálna šanca, že by ho zbavili, vyzliekli z taláru? Lebo toto si myslím, že je skoro nesplniteľná misia dať dolu pred sudcu Najvyššieho súdu a tuším šéfa jedného zo senátov, je extrémne ťažké. Je to vôbec technicky možné?
Myslím si, že takto, aby sme teda nezabiehali do veci, ktoré sú čisto hypotetické.
Ale si právnička, či je to vôbec, že aké majú vlastne šancu alebo páky politici na sudcov?
Čo sa týka tej disciplinárky, tam áno, toho vedia
dať. To len súdna rada.
No áno, lenže druhá vec je, že čo sa týka Klimenta, pán Kliment, nemyslím si, že má veľmi veľa podporovateľov aj čo sa týka sudcov, takže disciplinárny návrh, keď dá aj minister, nový minister spravodlivosti, tak tam by nemal byť s tým problém. Druhá vec je, že čo sa týka pána sudcu, tak on automaticky prichádza, hoci ktorý sudca, automaticky prichádza o svoj súdny talár, keď je pravoplatne odsúdený za trestný čin.
Jasné.
No a neviem, že či pán Ondrej Repa, ktorý je jeho strýko, ktorý spolupracoval s Čurilovcami...
Ja neviem, že ho zať.
Nie. Prepač, Kliment je tuším jeho strýko. Tak nejak.
Alebo tak nejaké rodiny majú.
Áno, koňov, brat, áno, lebo aj Tiborovi Gašperovi vyčítali Bodora a teda, dobre, nebudem do toho zachádzať. Rodinu si nikto nevyberá, ale už to, akým spôsobom ty bankuješ s rodinou, už áno. Takže ja osobne si myslím, že správne sa k tomu Fico postavil, lebo to nemôže byť o krvavých očiach. To jednoducho naozaj musia tie orgány činné v trestnom konaní postupovať podľa zákona, pretože to nakoniec, na konci dňa na tom Európskom súde pre ľudské práva vie ten dotyčný vyhrať a ešte budeme platiť odškodné. Čiže aby sa nám nestalo to, čo sa teda pomaly schyľuje s Dušanom Kováčikom, lebo to tiež nebolo košer, ako ho dostali na to odsúď. Áno. Aj do väzby, odsúdili. My nevieme, ako rozhodne Európsky súd pre ľudské práva, takže všetko, naozaj všetko treba robiť podľa zákona a podľa práva a budem prvá, ktorá bude kričať, keby sa Klimentovi alebo aj Lipšicovi nejakým spôsobom porušovali práva, pretože nemôže jeho proces na tomto stroskotať, ak som sa teda vyjadrila správne. Ale čo sa týka tých sudcov... Pozri, existuje také niečo ako ohýbanie práva vďaka Kolíkovej, keď už sme tu. To si tiež akože na seba ušili, uplietli bič. Ale ja by som, vážne, to by bolo prvé, jedno z prvých zákonov, ktorý by som zrušila, okrem teda energetických, tie by som unblock zrušila všetky, ktoré oni poprijímali za ten čas. Ale pozrela by som sa na vytváranie toho, akým spôsobom on... dostáva za každým repové veci. To ja dodnes nechápam.
Náhodný
výberom, áno, jasné.
No, pre mňa je skôr tá technikália, že myslí si, že keď si pozerám pri akých zásadných pochybeniach sudcov vlastne boli len nejaké disciplinárky, že krátenie mzdy alebo niečo také. Preto vyzlečenie stalára, nepamätám si ani presne, či kedy sa stalo. Možno je nejaký odsudený sudca, ktorý tuším bral ten úplatok
Polka.
Pri kauze. Áno, Polka bol a samozrejme Kičura a tak ďalej. Tí v podstate áno, akože...
Preto ti hovorím, že toto nie je.
Ale toto si myslím, že je veľmi málo pravdepodobné, ale samozrejme pravoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, to je otázka 3-4 rokov. Čiže
áno.
To, a teraz neviem, že pokiaľ by bolo bolo vôbec začaté trestné stíhanie, on by bol postavený mimo služby a bral by nejaké percentá z mzdy, alebo ako to je vlastne?
Toto ti neviem povedať presne. Mm-hmm. A ešte
pri prokurátorom, pri Trnkovi to vieme, lebo tento tak funguje. Áno, hej.
Áno, a namiesto toho, aby som sa teda podkopla, lebo toto fakt netuším, tie technikálie, áno, tak radšej nepoviem nič, ale myslím si, že u ňoho toto nebude cesta, pretože veľmi boli nabrúsení aj na Dalibora Miľana. Mm. A potom, keď Dalibora Miľana nevyzliekli z Talára, tak už som vedela, že teda ide aj tá sudcovská taká tá stavovská čest trošičku už sa odkláňa od Matovičovsko, Hegerovsko, Čurilovsko, Lipšicovského. Áno.
Dobre, už naozaj definitívne tak bonus pod otázka posledná. Pamela Záleska, nevidel Mazák dôvod, prečo by začal disciplinárku, keď mu skolaboval obvinený priamo na súde, keď odmietla mu dať inzulín ako ťažkému diabetikovi. Pauza
na inzulín, áno.
Áno. A teraz som tuším ale, že je nejaký pokus začať s disciplinárkou s Pamelou Záleskou. Vieš o tom niečo bližšie? Bude či nebude?
Mala by byť. Tam sú dokonca ešte aj návrhy, že tuším 30% zo mzdy, ale uvidíme, ako sa k tomu postaví najvyšší správny súd, pretože ako nech akokoľvek sa na to pozerám a nech by to bol, vážne, že aj Mikuláš Černák, ktorý je odsúdený.
Lehel, neviem, aký to bol, hej, ano, ten hrobár v podstate.
No. Rozumieš, to
ako štyrikrát tam vyzýval a nevnímal, akože
teraz
absurdné.
Ste mali pauzu. Jednoducho, ako náhle ty máš... Ja som mala v rodine starý otec, aj stará mama si pichala inzulín, ja teda viem, aké to je, že najesť sa a v presnú hodinu si pichnúť ten inzulín a ona nepochopila, že to musí byť vtedy. Ako, myslím si, že tá žena nechápe viacero vecí, ale toto je za hranicou, lebo keby s týmto sa išlo na Európsky súd pre ľudské práva, tak to Slovenská republika a zase tým pádom my všetci zaplatíme, pretože jeho práva boli porušené.
Jasné. Tam je, hovoríš, že 30%, to sa mi zdá dosť ono. Je vôbec šanca napríklad, že vyšší stupeň postihu, že preradenie na nižší súd? Lebo vlastne špecializovaný na úrovni krajského súdu. Akože nechcem byť taký optimista, hej, ale...
Pozri sa, keď vedeli Baraníkovi z 200 000, čo mal zaplatiť aj ešte Prúžinec a spraviť iba 70 000, prečo by to nešlo aj hore?
Jaj, vieš? No dobre. Dobre, tak dúfajme, že to dopadne spravodlivo a teda optimisticky.
A hlavne zákonne.
Tak, zákonne. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si navštívila náš podcast. Dúfam, že tak raz mesačne sa budeme aj pravidelne ďalej stretávať. Máš teraz nejaké ďalšie veci, takže nemôžem byť dlhší. Každopádne ešte raz ti ďakujem a teda dovidenia, do počutia.
A ja ďakujem a za pozvanie, milé rada aj na budúce a pozdravujem poslucháčov.
Dovidenia.